Piştî têkbirina Daişê aliyê hêzên Sûriya Demokratîk û Hevpeymana Navnetewî ve şandeyên Emerîkî ji bo bakurê Sûriyê zêde dibin. Tago planên hevbeş ji bo pêşeroja hevkariyê di navber Hesedê û Hevpeymanê de heroha pêşeroja rêvebirin û parastina herêmê bên danîn. Û divê çarçovê de îroj 22 tîrmehê şandeyeke Emerîkî bi rêvebertiya General Kenneth McKenzie fermandarê giştî ê hêzên Emerîkî ya navîn, li rojhilata navîn û hin siyasetmedarên Emerîkî serdana bakurê Sûriyê kirin. Û li gel fermandarê giştî ê Hesedê General Mazlûm Ebdî civînek li dar xistin.
Civîna pêk hatî di navberî Birêz Kenneth McKenzie, fermandarê giştiya herêma navîn ya hêzên Emerîkî li rojhilata navîn û bi pêşwaziya fermandarê giştiya Hesedê Mazlûm Ebdî û heroha endamên fermandariya giştiya Qesedê di civînê de amade bûn.
Civîna ku li bajarê Kobanî hat li darxistin, têda hejmarek xal hatin nîqaş kirin. Xala yekê, rewşa ewlekarê li ser sînorê di navber bakurê Sûriyê û Tirkiyê da û taybet piştî tehdîdên Tirkiyê go êrişa rojhilatê Firatê bike. Ya didiyan planên hevbeş û pêwîstiyên şerê li dijî Daş û taybet di milê ideolojîk da. Û ya sisyan aloziya kampên li bakurî Sûriyê go bi hezaran jin û zarokên Daş têdane. Her wiha rewşa çekdarên Daş yên girtî hat nîqaş kirin. Û li gor berdevkê Hesedê Mustafa Balî go di civînê de hat diyar kirin, go nêrîn pir nêzî hevin. Û her du aliyan tekez kir go alozî û pirsgirêkên heyî tenê bi rêya diyalogê çareser dibin.
Navarokî ku civînê de hatî nîqaş kirin, ji xwe fermandarê giştiyê Qesedê bi xwe daxuyanî da li gor navaroka ku hatî nîqaş kirin. Rewşa ewlekariyê li ser sînora navberî bakurê Sûriyê û Tirkiya, her wiha hevrêzî û hevbeşiya kar li çarçoveyê şerê dijî Daişê yê ku hîn bi dawî nebûye, wekû me berê jî gotiye, pêwîstiyên vî şerî û berdewamiya vî şerî, metirsiyên ku carekî din Daişê xwarêxistin bike derkeve, ev hat nîqaş kirin. Û her wiha rewşa kampên malbatên çeteyên Daişê, her wiha çeteyên ku di dest hêzê me da di hebsê dane, ew jî hat nîqaş kirin. Her aliya hêza koalîsyona navnetewî, General Kenneth McKenzie û her wiha fermandariya Qesedê tekez kirin ku pirsgirêkên heyî bi diyalogê çareser dibin.
Serdanên Emerîkî yên leşkerî û yên siyasî ji bo bakurê Sûriyê berdewam in, ta ku dawî li Daş bînin û ewlekarî li herêmê bi cih bibe. Lê tiştê herî girîng di van serdanan da, go behsa herêmeke ewle tê kirin û ew jî dibe cihê kêfxweşê li cem xelkê bakurê Sûriyê. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, Kobanî.